redakcija za kulturo,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi, skrajšano ZUJK, o katerem smo na Radiu Študent že poročali, buri že tako prebujene kulturniške duhove. Udeleženci današnje novinarske konference v kinu Šiška, na kateri so bila predstavljena stališča do zakona, so mu namreč izrekli kategoričen ne. Kot je uvodoma povedal Simon Kardum, direktor kina Šiška, osnutek pravzaprav ni nov, ampak ima korenine že v spremembah, ki so jih predlagala prejšnja ministrstva. Poleg tega je povedal, da osnutek ne spregovori o nekaterih ključnih in temeljnih definicijah.
Osnutek novele ne spregovori o ključnem. Kaj je v bistvu javni interes? Kaj je zastopstvo civilne družbe? V čem lahko vidimo to zastopstvo? Se pravi, cela poglavja, ki so v uvodni del v bistvu veljavnega zakona, se ne spreminja. Kaj pomeni kulturni prekarijat, načelo samozaposleni? Kaj pomeni upravljati z javno kulturno infrastrukturo? Kaj za Boga pomeni en stavčič, ki je notor pritaknen, posredstvo močitno? Podeljevanje koncesij in tako naprej.
Branimir Štrukelj pa je izpostavil, da osnutek zakona poslabšuje že tako ali tako slabe in prekarne razmere ustvarjalcev v kulturi.
Eno od ključnih dejstev te spremembe ZUJK-a je, da se pač tiste, ki producirajo kulturo, torej ustvarjalce, postavlja v bistveno slabši položaj, delovna razmerja se poslabšujejo. V tem trenutku je treba reči, da če bi ta zakon začel veljati, bi šli zaposleni v kulturi pod raven zakona o delovnih razmerjih v tej državi. Skratka, to bi bila, bom rekel, manj vredna sekta ljudi v tej državi, ki ne bi, za katero ne bi veljale pravice, ki veljajo iz delovnega razmerja, ki se, bom rekel, poslabšujejo za zaposlene, kot veste se tudi zakon o delovnih razmerjih, kar se tiče varnosti delovnih mest, poslabšuje, vendar gre ta pod to raven, medtem ko na zakon o delovnih razmerjih, recimo prav tisti, ki so preko SP-jev delali, recimo dobivajo nek status ekonomsko odvisnih delavcev, za kateri so začele veljati kot novost neke elementarne pravice, ki gredo z delovnega razmerja, kot so pravica enakosti, minimalni odpovedni roki. Skratka, imamo dva procesa, ki gresta direktno si nasproti in seveda tukaj je očitno, da je bila na delu skupina ljudi, ki je izpostavila drugi ključen element tega zakona, to je pa, da se preko umikanja participacije zaposlenih iz odločanja krepi položaj direktorjev. Recimo, trije taki lepi primeri so, ne, kot veste, svet zavoda, strokovni svet se sploh ukinja, ne, kar pomeni, tu ni več nobenega šuma, medtem ko svet zavoda izgublja kar nekaj ključnih pristojnosti soglasja, tako pri programskih, kot pri načrtih in tako naprej. In hkrati se zmanjšuje število zaposlenih, torej v tem primeru ustvarjalcev, strokovnjakov, ki participirajo v svetu zavoda.
Uroš Grilc, vodja oddelka na mestni občini Ljubljana, ki je opozoril, da je osnutek nastal brez ene same analize in da tako slabega gradiva resor za kulturo še ni dal v javno razpravo, je izpostavil še problem novih instanc nadzora, ki jih uvaja zakon.
No, ta demonizacija javnega sektora se kaže v tem, da se s temi spremembami upeljuje neka nova instanca nadzor. Javni sektor je seveda zelo odvržen različnim nadzornim organom. Najprej so seveda to notranje revizije, bodi si na občinah, bodi si na državni ravni, to so proračunski inšpektor in tako naprej, da ne naštevam. Zdaj se pa seveda potiham upelje še en poseben nadzorni organ, ki bo nadziral kompletno delovanje javnih zavodov in to so pooblaščeni uslužbenci. Strani 7 bo se svedeli, da bo pooblaščeni uslužbenec pristojnega ministrstva za neko področje in vazir na enkrat nadzorno funkcijo. To so take mečkene stvari, ki pa kažejo na to, da gre v osnovi za sledenje neki logiki, ki smo jo priča zelo intenzivno v zadnjem letu, da se seveda javni sektor na silo postavlja pod vprašaj kot nekaj, kar gre absolutno, ne deluje dobro, transparentno in tako naprej.
Od poročanja pa prejdimo za konec še k napovedovanju. Drevi se bo namreč v Cafe Open zgodil še eden izmed dogodkov, ki jih tam organizira časopis Tribuna. Kot lahko beremo v napovedi, ima dogodek naslov Sloni so nalezljivi, opozarja pa nas tudi, da lahko v vsakem trenutku dneva ali noči začne deževati. No, sam dogodek se sicer ne bo začel tako naključno kot dež, temveč točno ob 7. uri, ko se bodo s filozofskim problemom srečanja srečali naši redakcijski kolegi Izidor Barši, Aleš Mendiževec in Jernej Kaluža. Ker so v napovedi zapisali tudi, da bodo skozi pojem srečanja komentirali tudi aktualno politično situacijo, smo jih povprašali, kako se bo predavanje srečalo s politiko.
Ja, mislim, materializno srečanje je recimo lahko tudi neka zasnova teoretska, ne, kako misli te proteste z vidika, kako ne rečem, pravih materialistov, ne, recimo. In tukaj imamo mogoče ponuditi neke koncepte, kot so praznina, pa srečanje na ključe, recimo, ne, in tudi kako se potem, kako se protesti formirajo, kako se lahko proteste, kako lahko v nekem smislu razumemo proteste, ne, in tudi mogoče tudi kakšen konkreten odgovor, ne, kakšno stališče imamo mi zdaj tam, ne, v okviru tega materializma srečanja oziroma tudi aleatoričnega materializma, ne.
V bistvu je ta naš napoved z tem, kako bomo podali odgovor na pač politično situacijo, jasno je seveda, mislim, da je jasno, da ga pač ne bomo podali. Ne. Bomo pa poskušali to misliti iz zelo specifične teoretske pozicije, ki poda nek odgovor, ki ni odgovor, ne, ki je pač bolj odgovor, ki napeljuje na nekaj drugega, na nek tak način. Ne. Kar bo vsekakor na plano prišlo, je sam pojem praznine, ne. In v tem smislu bi recimo konkretno, ali pa saj malo bolj konkretno, kot smo do zdaj povedali, ne, ogromno teh alternativ, ki se danes ponujajo, od strankarskih alternativ do vseh mogočih neposrednih demokracij in tako dalje, nekako poskušajo predvideti prihodnost, no, nekako poskušajo projecirati nek specifičen, specifično idejo, specifičen sistem, skušajo projecirati v prihodnost in ga pač jemljajo kot najboljšega. Ne pustijo v bistvu misliti samih dogodkov brez neke vnaprejšnje interpretacije. Ne? Kar pa bi v bistvu materializem srečanja, recimo, kar bi lahko v okviru materializma srečanja bilo navodilo ali pa kar bi mogli poskušati, je pa ravno to, se pravi, misliti brez nekih predhodnih predpostavk, misliti brez nekih interpretacijskih schem, ampak misliti enostavno to, kar je.
Svežimi kulturnimi novicami vas je srečal Robert Bobnič.